Evankeliumiteksti on kirjoitettu Luukkaan evankeliumin luvussa 23, jota istuen voitte kuunnella. Pilatus kutsui koolle ylipapit, hallitusmiehet ja kansan ja sanoi heille, te toitte tämän miehen minun eteeni väittäen häntä kansan villitsijäksi. Olen nyt teidän läsnä ollessanne kuulustellut häntä, mutta en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään, mistä te häntä syytätte. Ei liioin Herodes, sillä hän lähetti miehen takaisin meidän eteemme. Ei hän ole tehnyt mitään, mistä seuraisi kuoleman tuomio. Minä päästän hänet vapaaksi, kunhan ensin olen antanut kurittaa häntä. Hänen näet täytyi aina juhlan aikana päästää heille joku vanki vapaaksi. Silloin kaikki huusivat yhteen ääneen, kuolema sille miehelle, päästä meille Barabbas. Barabbas oli kaupungissa puhjenneen mellakan ja murhan tähden vangittu mies. Pilatus vetosi uudestaan heihin, sillä hän halusi vapauttaa Jeesuksen. Mutta he huusivat vastaan, ristiin naulitse, ristiin naulitse. Pilatus sanoi heille kolmannen kerran, mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En ole havainnut mitään, minkä vuoksi hänet pitäisi tuomita kuolemaan. Minä päästän hänet vapaaksi, kunhan olen antanut kurittaa häntä. Mutta he eivät antaneet periksi, vaan huusivat yhä kovemmin ja vaativat, että Jeesus oli ristiinnaulittava. Huutonsa voimalla he saivat tahtonsa läpi. Pilatus päätti lopulta suostua heidän vaatimukseensa. Hän vapautti sen miehen, jonka he halusivat, miehen, joka oli vangittu mellakan ja murhan tähden, mutta Jeesuksen hän luovutti heidän valtaansa. Jeesusta lähdettiin viemään. Matkalla sotilaat pysäyttivät Simon-nimisen kyreneläisen miehen, joka oli tulossa kaupunkiin, ja panivat hänet kantamaan Jeesuksen ristiä. Jeesuksen jäljessä. Mukana seurasi suuri väkijoukko, myös monia naisia, jotka valittivat ääneen ja itkivät Jeesusta, mutta Jeesus kääntyi heihin päin ja sanoi, älkää minua itkekö, Jerusalemin tyttäret, itkekää itseänne ja lapsianne. Tulee aika, jolloin sanotaan, autuaita ovat hedelmättömät, autuaita ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole lasta ruokkineet. Silloin ihmiset sanovat vuorille, kaatukaa meidän päällemme ja kukkuloille, peittäkää meidät. Jos näin tehdään vihannalle puulle, mitä tapahtuukaan kuivalle? Näin tämä Jeesuksen kärsimysviikko, piinaviikko, on edennyt tilanteeseen, jossa hän on Pilatuksen edessä. Tässä on monta nimeä ja monta hahmoa, jotka on jäänyt historiaan, ja Pontius Pilatus on tietysti yksi heistä. Parin tuhannen vuoden ajan eri puolilla maailmaa uskon tunnustuksessa mainitaan Pontius Pilatus. Kärsi Pontius Pilatuksen aikana. Tätä evankeliumin kohtaa, kun lukee, niin tästä Pilatuksesta tulee ainakin itselleni semmoinen ensi alkuun aika sympaattinen kuva, koska vaikuttaa niin kuin Pilatus ihan vilpittömästi haluaisi vapauttaa Jeesuksen. Hän ei haluaisi häntä tuomita, hän vaistoaa, että nyt on tapahtumassa pahemman luokan oikeusmurha. Mutta lopulta Pilatus sitten kuitenkin osoittautuu araksi ja pelkääväksi. Tässä sanotaan, että kansanjoukosta, että huutonsa voimalla he saivat tahtonsa läpi. Pilatus päätti suostua heidän vaatimukseensa. Pilatuksen pelkomieli, Herodeksen kopeus, maailman on kuvaus, lauletaan virressä 56. Aika sattuvasti. Pilatus osoittautui araksi ja muista lähteistä tiedetään, ettei tämä Pilatus sitten tainnut kuitenkaan kovin sympaattinen hahmo olla. Hänen tilillään on hirmutekoja, ja itse asiassa Luukaskin kertoo evankeliumissa aikaisemmin luvussa 13 yhden tällaisen tapauksen, kun Luukas kertoo ihmisistä, jotka tulivat Jeesuksen luokseen ja kertoivat, kuinka Pilatus oli surmauttanut uhraamaan tulleita galilealaisia niin, että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Että kyllä Pilatus taisi olla ihan semmoinen perinteinen hirmuhallitsija sitten kuitenkin, vaikka tässä hän tosiaan aprikoi ja miettii ja tuntee, että asiat ei taida ihan oikein mennä. Sitten tässä tekstistä nousee muitakin hahmoja, jotka on tullut kuuluisaksi, kuten tämä Parappas, mellakan ja murhan tähden vangittu mies. Ja ajatelkaapas oikein tätä Parappaan tapausta. Hän on murhamies ja odottaa sellissään ihan ansaittua rangaistusta, mahdollista kuolemantuomiota ilmeisesti. Sitten kohtaa yhtä äkkiä tullaan ja sellin ovet tempaistaan auki ja sanotaan Parappakselle, että sinä saat nyt lähteä ja eräs toinen kuolee sinun sijastasi. Mahtaako tämä Parappas olla ensimmäisiä, joka olisi alkanut ymmärtää, että mitä tarkoittaa sovitus ja lunastus? Ja tämä Parappaan esimerkki puhuu edelleen meille tänä iltanakin, että Jeesus kuoli, että minä ja sinä saisimme elää. Jeesus kantoi syntien rangaistuksen, että sinä ja minä saisimme olla vapaa. Ja Parappas on semmoinen konkreettinen esimerkki ajasta aikaan, talletettuna tänne evankeliumiin. Tätä se tarkoittaa. Jos joku kysyy, mitä tarkoittaa Jeesuksen sovitustyö ristillä ja mitä se minun elämässäni voisi merkitä, niin voidaan sanoa, että katso Parappasta ja lue hänestä. Ihan oikeasti syyllinen mies, murhan tähden vangittu. Hänelle aukaistaa ovet, hän saa mennä, toinen kantaa hänen rangaistuksensa. Sitä on evankeliumi edelleenkin. Me olemme ihan oikeasti syypäät ja syntisiä, mutta Jeesus on kantanut meidän rangaistuksemme. Sitten tässä kerrotaan myös tämmöisestä miehestä kuin Simon, kyyreneläinen. Hänet tempaistaan mukaan tapahtumiin. Sotilaat kiskasee hänet kantamaan Jeesuksen ristiä. Ehtikö Simon ajatella, että satuinpa huonoon paikkaan, huonoon aikaan? Mutta ehkä ei sittenkään ollut ihan sattumaa. Tästä Simonista emme tosiaan paljon tiedä, mutta Markus kertoo evankeliumissa, kun hän kertoo tätä samaa kertomusta, kun Jeesuksen matkasta kohti Kolkataa, niin Markus kirjoittaa, että Jeesuksen ristiä kantamaan he pakottivat erään ohikulkijan, kyyreneläisen Simonin, Aleksandroksen ja Rufuksen isän. Eli kun mainitaan tämmöiset pojat, niin on päätelty, että ilmeisesti Aleksandros ja Rufus oli aika tunnettuja hahmoja alkuseurakunnassa evankeliumin kirjoittamisen aikaan jo. Ja roomalaiskirjeen viimeisessä luvussa apostoli Paavali lähettää terveisiä Rufukselle, jonka Herra on valinnut. Että olisiko niin, että tämä Simonin ristin kantaminen muutti sekä hänen että hänen perheensä elämän? Heistä tuli ilmeisesti Jeesuksen seuraajia ja merkittäviä hahmoja alkuseurakunnassa. Joka tapauksessa Simonista tuli ihan kirjaimellisesti ristin kantaja. Jeesushan toisessa kohtaa evankeliumia aikaisemmin on puhunut siitä, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Simon, vähän niin kuin Parappas on konkreettinen esimerkki, mitä evankeliumi tarkoittaa, niin on Simonkin, kun hän kantaa Jeesuksen ristiä. Näin meitä kutsutaan kantamaan ristiä ja seuraamaan Herraa Jeesusta. Ja Simon ei voinut varsinaisesti valita tätä tehtävää, se tuli hänen osakseen. Mekään emme aina elämässä pysty valitsemaan sitten sitä, että minkälaista ristiä ja vaivaa meille elämässä tulee, mutta meitä kutsutaan seuraamaan Jeesusta ja hänen seurassaan sitten vaivat ja vastuksetkin kääntyy iloksi viimeistään sitten siellä perillä. Sitten kerrotaan vielä tekstin lopussa Jerusalemin tyttäristä, jotka itkevät ja valittavat Jeesuksen kohtaloa. Siis jotkut kuitenkin osoitti sääliä ja myötätuntoakin Jeesusta kohtaan. Ja luulisi, että Jeesus olisi ottanut tämmöiset lohdutuksen sanat mielellään vastaan, mutta näyttäisi, että hän ei kovin paljon pane painoa näille. Hän tekee niin kuin monesti ennenkin. Hän suuntaa näihin ihmisiin itseensä valokeilan, tässä tapauksessa näihin itkijöihin. Ja Jeesus ei ajattele omaa tuskaansa, vaan hän ajattelee näitä Jerusalemin tyttäreitä ja sitä, että mitä Jerusalem tulee kohta kokemaan ja ihmiset siellä. On nimittäin ilmeistä, että Jeesus viittaa tässä sitten noin 40 vuotta tämän Jeesuksen päivien jälkeen tuli roomalaiset ja pisti Jerusalemin ihan maan tasalle ja temppelinkin täysin raunioiksi ja hävittivät ja surmasivat suuren määrän juutalaisia. Ja Jeesus tässä varmaan jo ennustaa sitä ja valittaa Jerusalemin kohtaloa. Ja tietysti osoittaa tämmöistä etsikkoaikaa näille itkijöille, että he itkemisen sijasta myös kääntyisivät itsensä ja tekisivät parannusta vielä, kun on se aika. Se, joka hylkää Jeesuksen, joutuu itkemään itseään ja lapsiaan. Tosi monesti on sitten niinkin, että Jeesuksen seuraajatkin joutuu tässä maailmassa usein itkemään ja kantamaan monenlaista ristiä. Mutta Jeesuksen seuraajille on kuitenkin luvattu, että Jumala itse kerran pyyhkii kaikki kyyneleet. Siksi kannattaa seurata Jeesusta, hänen perässään ja kantaa ristiä, seurata häntä. Vaikka kyyneleitä välillä meillä on, niin on luvattu kuitenkin, että kerran ne kaikki pyyhitään. Jeesus sanoo tässä paljon puhuvan sanan sitten ihan loppuun, että jos näin tehdään vihannalle puulle, mitä tapahtuukaan kuivalle. Nämä sanat voi merkitä ensinnäkin sitä, että jos viaton Jeesus joutuu tällä tavoin kärsimään, niin mikä sitten tulee olemaan syyllisten juutalaisten kohtalo. Tai jos juutalaiset kohtelevat näin Jeesusta, joka on tullut tuomaan heille pelastuksen, niin mikä tulee olemaan sitten heidän rangaistuksensa kerran, kun varsinainen tuomio tulee. Jeesus siis pitää tässä ristiä kantaessaan vielä tämmöisen viimeisen varoittavan puheensa, varoittaen jerusalemilaisia tulevasta Jumalan vihasta. Tämä Jumalan viha on semmoinen vähän vaikea termi, varsinkin tänä päivänä ajatellaan helposti, että se on jotakin primitiivistä, eikä semmoisesta enää tulisi puhua, mutta Raamattu kyllä siitä puhuu monin paikoin, niin kuin tuossakin roomalaiskirjeen kohdassa, jonka luvin. Meidän ei Jumalan vihaa tule sotkea omiin vihan tunteisiimme, että me tunnemme vihaa ja vihastumme monesti vääristä motiiveista ja väärällä tavalla ja saamme aikaan pahaa. Jumalan viha on ehkä sellaista hänen reaktiotaan, pyhän, vanhurskaan, puhtaan Jumalan reaktiota kaikkeen ihmisen syntiin ja pahuuteen. Ja tuo Jumalan viha on Raamatun mukaan ihan tosi asia, ja Johannes Kastaja muun muassa saarnasi näin, että joka ei tule Jeesuksen tykö ja usko häneen, niin hän ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään. Niin, Jumalan viha on tosiasia, mutta Jeesus puhuu tässä siitä Jumalan vihasta samalla, kun hän itse kantaa sitä Jumalan vihaa ja ottaa vastaan isän vihan, sen, että isä vähäksi aikaa jopa hylkää hänet meidän tähtemme ja meidän puolestamme. Ja nyt me voimme paeta Jumalan vihaa Jeesuksen ristin alle. Jeesuksen ristin tähden meillä on kuitenkin sovitettu laupias isä Jumala. Mutta vain Jeesuksen tähden armoa ja anteeksiantamusta ei ole niin kuin olemassa ilman Jeesuksen ristiä ja hänen vuorottamansa verta. Ja Franz Piper, yksi semmoinen luterilaisuuden isä sieltä puhdasoppisuuden ajalta suunnilleen, niin hänellä on tämmöinen lause, että Jumalan armosta ei saisi koskaan puhua ilman, että samalla puhutaan Jeesuksen rististä ja verestä. Niin, meillä on pakopaikka ja varma paikka, ja tuo Jeesuksen risti riittää. Siis mikään synti ei ole niin suuri, että se voisi meidät kadottaa, kun me Jeesuksen ristin luo ja ristin juurelle tulemme ja tahdomme uskoa sovituksen sanan. Ristin työ kestää ajasta aikaan, sen arvo ei koskaan muutu eikä vähene, ja se on voimassa, ja se on voimassa tänäkin iltana. Jeesuksen ristin työ riittää peittämään meidän kaikki syntimme. Tässä tekstin lopussa Jeesus sanookin, kun ihmiset huutavat, että peittäkää meidät, siis vuorilta ja kukkuloilta pyydetään, että peittäisi. Ihmisen synti paljastuu Jumalan silmien alla, mutta kun me uskon kautta tullaan Jeesukseen, Kristukseen ja hänen omakseni, Jeesuksen puhtaus ja pyhyys, vanhurskaus peittää meidän syntimme. Isä taivaasta näkee meidät Jeesuksessa ihan täydellisinä silloin, kun me olemme Jeesuksessa uskon kautta. Siksi rukoilkaamme nytkin näin, että Isä taivaan, mua neuvo aina muistamaan, hän mitä kärsi sielussaan, myös haavat verta vuotavat ja ristintuskat katkerat, suo että niihin katsoisin, edessä ristin särkyisin. Aamen.